Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Verdig, 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 verdig er du, Guds lam, som ble slaktet, og ditt blod renser oss fra all synd. Takk for at vi kan stå i din nærhet nå, uten følelse av skyld, synd, mindreverdighetskomplekser. Vi kan ha en frimodighet fordi vi er rene i deg, Herre. Det var nok det du gjorde. Ingen kan legge noe til. Det var tilstrekkelig. Du kunne rope ut, det er fullbrakt, for det var ikke noe mer å gjøre. Og derfor så takker vi deg, Herre, for at alt er ferdig. Alt er fullkomment i dine øyne når vi er skjult med Kristus i Gud. Så vi takker deg for at vi kan stå her i dag og fryde oss og glede oss og vite at det er en åpen himmel over oss. Takk for denne gudstjenesten, Herre, at vi får lov til å være her i et fritt land og tilbe deg og utbre ditt rike. Vi løfter fram misjonærene våre over store deler av verden i dag, over alle som lider for ditt navns skyld. Vi ber spesielt for din lidende kirke, at du er hos dem og styrker dem og gir dem all trøst og oppmuntring. For vi er et folk på vei til himmelen. Din nåde er nok, og din kraft fullendes i skrøpelighet. Takk for det, Herre, i Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk til sanger og musikere og til en eminent møteleder. Herlig. Vet du hva? Det er så flott å være i en kirke og oppleve gleden og begeistringen og se alle menneskene. Det er en gudstjeneste i seg selv å bare se folk. Om du visste hvor godt det er å bare stå utover her og se en forsamling, det er helt fantastisk. Det er noe levende, det er noe dynamisk, og ja, det er bare helt nydelig. Det er Guds menighet. Det er hva kirke handler om. I dag så tenkte jeg skulle fortsette litt med tematikken et forberedt folk. Og i dag så skal jeg ta første del av en serie på to denne søndagen og neste søndag med en overskrift «En sunn kirke». Den er jo ikke noe komplett liste som jeg kom med i dag, altså. Og det er ikke sikkert det er fullkomment engang. Som regel ikke når jeg driver bort i det i hvert fall. Men det kan være viktige ting som jeg ber deg lytte godt etter. Du vet, et sikkert vårtegn, det er når du ser folk begynner å gå lange turer og løpe langs Drammens elva. Jeg var sammen med en kar her om dagen, han skulle ikke spise, han skulle bare ha noen grønnsaker. Hva er du driver med? Du er jo, liker jo mat. Og, nei, han skulle gjøre seg klar til sommeren. Så det er jo et sikkert vårtegn da. Men jeg tenker en kirke som ønsker å være sunn og som legger ut på noen joggeturer og legger om kosten litt, om du forstår hva jeg mener, det er et livstegn. Det er en tro på framtiden og at vi vil gjøre oss klare for en tid som kommer hvor vi trenger å være i god form. For det vil komme tider hvor vi vil trenge det virkelig. Så det er grunnen til temaet i dag og neste gang, en sunn kirke. Og jeg skal lese fra Paulus brev til Efeserne, kapittel 4 og vers 16. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgaven hver enkelt har blitt tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Amen. Det er mange måter å utbre Guds rike på, og vi behøver ikke å velge. Men det vi vet, og som man har en større og større bevissthet på gjennom årene, det er at frukten av masseevangelisering, hvis det skulle være et ord som heter det, kan aldri sammenlignes med frukten av en frisk kirke som er involvert i evangelisering. Det vi vil se mer og mer i tiden som kommer er menighetsbasert virksomhet som springer ut av et levende fellesskap. En familiær atmosfære, om du vil, der alle er på banen. Du vet at vi er ikke et sånn tregt, innadvendt og utarmet samfunn som bare humper og går, men lemmer på en kropp, sier Bibelen, der alle er med. Og derfor så gleder jeg meg så utrolig over når det syder og koker av initiativ. hvor jeg kan slippe som pastor og være the big man of vision som skal ha absolutt alle visioner. Det bare tull. Det ikke sånn det foregår. Det faktisk sånn at min jobb å holde ting på et spor, naturligvis en hyrde for menigheten, sammen med de andre pastorene og eldsteråd og andre ledere. Men så syder det og koker av initiativ, ideer, visioner og drømmer. Og det å sette folk fri til å realisere det, det alene en voldsom vekstfaktor, kraft i en lokal kirke. Så når du ser de ulike aktørene på banen, det tar for lang tid å begynne å nevne navn her nå, da jeg ferdig i utgangspunktet, men det ene etter den andre i denne kirken her og nå for tiden gjør en fantastisk jobb. Noen av dere frivillige gjør jo like mye som vi ansatte. Hvor får dere kreftene fra? En sa det her for en tid tilbake, det livet mitt, det dette vi lever for, å gjøre dette. Hans navn Alvaro, by the way, jeg kunne ikke unngå det. Du vet han, det jo helt fantastisk, det jo omtrent som å ha ansatt en evangelist uten lønn. Han får lønna seg i en annen sted i byen her. Men det en fantastisk, og det mange, ene etter den andre, kommer og sier, jeg vil, kan jeg få lov? Og det jo bare en glede å si, ja, selvfølgelig får du lov. Og så forsøker vi å samordne dette initiativet. For meg så dette et uttrykk for en sunnhet, og det utgangspunktet mitt for talen min denne og neste gang. Her noen punkter i dag som jeg tror kan være verdt å tenke over. Et eksempel på et tegn på en sunn kirke en kirke som sentrert rundt kjærligheten til Jesus. Vi leste fra Paulus her, ut fra ham blir hele kroppen og så videre, sammenføyd og den vokser. Ut fra ham. Han kilden og vil være sentrum for sin egen kirke. Den eksisterer jo for ham. Og i Korinterbrevet, det første kapittel, åttende kapittel, og vers 6, sier Paulus, men for oss det en Gud, vår far, alt fra ham, og til ham vi skapt. Og det en Herre, Jesus Kristus, alt til ved ham, og ved ham lever vi. Hele universet, alle mennesker, vår frelse og alt annet vi kunne ha nevnt her nå. Alt fra ham og virker gjennom hans kraft, inklusivt et glass vann. Et uomtvistelig sunnhetstegn på en kirke som sentrert rundt Jesus. Det ingen fordømmelse der. Og det rett og slett fordi Bibelen sier, så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Så en menighet som sentrert rundt Jesus vil ikke ha fordømmelse. Det vil være et sted hvor du kommer, og du kjenner deg oppløftet. Du kan høre sannhetens ord, men den kjemisk fri fra kraften av fordømmelse og mindreverdighetsfølelse, nedlagsstempel fordi du ikke god nok. For det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Et annet tegn kan vi lese om i 2. Korinterbrev 5, 18. Men alt av Gud, han som ved Jesus Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste. Forsoning, det det faktum at Gud og menneske kommet sammen igjen. Noe som ble gjort mulig gjennom Jesu blod, og som Guds kraft til frelse for alle som tror. Vi var en gang fremmede for Gud. Vi var langt borte fra ham, men i Kristus fellesskapet med Gud gjenopprettet. Og derfor kunne vi lære bønnen som Jesus sa, slik skal dere be vår far i himlen. En revolusjonerende bønn som bare et uttrykk for vi barna hans, og han elsker oss. Det dette en kirke handler om. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, leser vi. Slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, han som betrodde budskapet om forsoning til oss, står det i det 19. verset. Jeg elsker begrepet forsoningens tjeneste. Det å kunngjøre budskapet om at Gud i Kristus har gjort alt som nødvendig for å forsone oss med Gud. Det var lettere for Gud, vår far, å se sin egen sønn dø og bli gjort til synd, enn det var å skulle tenke på at du og jeg skulle dø i vår synd. Så høyt elsker Gud verden. Og alle som har tatt imot denne forsoningen, du som hører dette budskapet sannsynligvis, hvis ikke kan du gjøre det her og nå, så er du med, har fått denne tjenesten. La dere forsone med Gud. Så et uomtvistelig tegn på en kirke som er sentrert rundt Jesus, den bringer forsoning i familier, mellom venner, til kollegaer. Nå er det ikke sånn å forstå at hvis du har trøbbel med familien din, så er du en dårlig kristen. Det er mange faktorer her. Men grunnleggende så er det det den oppmuntrer til. Samfunn, gjenopprettelse og forsoning. Ikke splittelse, strid, partier. For i Kristus har vi fått forsoningens tjeneste. Det andre jeg vil minne om i dag, det er at en sunn menighet ser seg selv som en kropp der Jesus lever og virker. Du vet, kirke er ikke noe kjipe greier. Et sted du går til hvis du er i ekstra god form og har et overskudd for å overleve et par timer. Jeg husker Arild Edvardsen en gang, han hadde fått hjerteinfarkt. Og det var litt sånn sjokkerende for en sånn helbredelsesevangelist som han var. Men jeg husker han kom tilbake, og han har jo en sånn folkelig måte å tale på. Jeg vet ikke om dere husker Arild Edvardsen. Jeg glemmer aldri første talen jeg hørte om han, hvor han fortalte om den første pizzaen kona hans lagde da han ble gift. De ble gift. Det så ut som en lefse med spy på. Nei, men jeg husker han sa, du må være frisk for å være sjuk. Men av og til så skal du ha godt overskudd for å komme på en gudstjeneste, husker jeg han også sa. Og det, den kan jeg relatere til. Noen ganger så kan det å være i et kristent miljø være kjempeutfordrende. Men det skal ikke være sånn. En sunn, frisk kirke er en kropp der hvor Jesus virker. Disiplene, de videreførte det Jesus begynte. Det står et fantastisk interessant vers i begynnelsen av apostlenes gjerninger. Og vi kan lese det kapittel 1 og vers 1. I min første bok, gode Theophilus, det vil si Lukas evangeliet, altså, skrev jeg, altså Lukas, om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte. Og helt til den dagen han ble tatt opp i himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til apostlene. Han hadde utvalgt og merkt det begrepet befalinger. Det var ikke tips, men befalinger. Og det er dette vi kjenner som misjonsbefalingen. I Matteus 28 for eksempel, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og forkynn evangeliet for alle mennesker, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og evangelisten Markus, han fyrer opp enda en dimensjon av denne i sin versjon av misjonsbefalingen. «Disse tegn skal følge den som tror», sier han, når han ber oss, eller befaler oss å gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Og noe av det han sier, «Legg hendene på de syke så de blir friske». Det er noe ekko herfra det Jesus selv proklamerte da han sto fram på arenaen og sa, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Han hadde altså et budskap. Vend om. Guds rike er kommet nær og tro evangeliet. Og han hadde en tjeneste hvor han akkubagnerte selve denne forkynnelsen. Hva betyr dette i praksis? Jo, han ba for de syke, demonstrerte Guds rikes kraft, at Guds rike var kommet nær, og alt dette som skjedde i kjølvannet av hans tjeneste. Det var dette som Jesus modellerte, og disiplene videreførte. Og derfor kan vi se et interessant vers på hva det vil si å være en kropp hvor Jesus lever og virker i det 8. kapittel i Apostlenes gjerninger. Der kommer nemlig Philip til Samaria. Og det er et veldig, veldig interessant bibelstudium som vi skal bare se ganske enkelt. Det står der at Philip kommer til Samaria og der forkynner han Kristus. Han hadde et enkelt budskap. Men budskapet var enkelt, men desto mer kraftig. Vi har ofte gjort budskapet komplisert, og desto mer innviklet og svagt. Han hadde ett budskap, det var Kristus. Men i kjølvannet av det budskapet så begynte lamme å gå. Guds kraft ble demonstrert. Trollmannen som holdt hele byen fanget, han ble slått knockout på. Det var en fullständig gjennombrudd där i Jerusalem, fordi Philip av åndens kraft forkynte Kristus. Så en kirke som sentrert rundt Kristus har denne kraften til å forandre status quo, og det dette som så spennende. Det altså en tjeneste han har gitt oss. Videre så kan vi lese der i kapitel 8 om Philip som møter denne etiopiske hoffmann. Bare den hendelsen utrolig lærerik, fordi ved den hellige ånd så blir han tilskyndet til å løpe opp ved siden av denne vognen og hører at den etiopiske hoffmannen sitter og leser fra profeten Jesaja. Og den hellige ånd utfordrer Philip til å ta kontakt med ham, og et spørsmål som Philip stiller veldig interessant. Han sier, forstår du det du leser? Og Hoffmann sier, hvordan kan jeg det når ingen forklarer meg det? Du vet, hadde det spørsmålet vært stilt av mange av oss i dag, så ville han kanskje ha sagt, Philip, nei, Hoffmann, føler du noe? Kjenner du noe? Men han spør, forstår du det som leser? Altså, evangeliet altså noe som vi kan gripe med vårt sinn. Det noe vi kan forstå, om du vil, i hvert fall når noen forklarer det til oss. Og Philip var veldig opptatt av å forkynne evangeliet på en slik måte at denne hoffmannen skulle forstå det. Og dette en utrolig viktig ting, en kombinasjon av folk strømmet til på grunn av kraften som var demonstrert og budskapet som blir forkynt. Folk i dag akkurat de samme. Vi trenger Guds kraft, vi trenger liv, vi trenger Guds manifesterte nærvær, ikke flere teorier. Samtidig så trenger vi altså sannhetens ord, forkynt med ånd og kraft, og sannheten jo Jesus Kristus og hans levende ord. Det neste tegnet på en sunn kirke kan vi lese i Matteus 21 og vers 13. Her hadde folket åpenbart sporet av hva som var vesentlig. De drev og gjorde business på folks dårlige samvittighet og skamfølelse, og tjente penger altså på folks religiøse behov. Jesus minner dem om at slik skal det ikke være, for mitt hus skal være et bønnens hus. Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus. Bønn, tilbedelse. Det vil være hjerteslaget i en sunn kirke. Du vet, vi har ikke et kall til å bygge et konserthus. Vi har ikke først og fremst et kall til å starte en bibelskole. Ikke et vondt ord om bibelskole, jeg har selv vært rektor for en av dem. Men vårt primære kall som Guds folk, det å bygge en kirke som et bønnens hus. Et uomtvistelig kjennetegn på en bibelskirke den sterke betoning på bønn. Å samles til bønn skulle være et av de viktigste samlingene gjennom uken. Det slik? Dessverre blir bønnemøte lett salderingsposten, og det finnes alltid en unnskyldning for ikke å gå. Kanskje det skal være et mål for oss å delta på et av dem. De jo her hver onsdag, og det finns flere andre også. Men hva med å være med på et av dem i måneden i hvert fall? Paulus sier i 1. Timoteus brev kapittel 2, fremfor alle ting skal dere bære fram påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser. Merk dere, jeg formaner dere fremfor alle ting. Skal vi utvikle en strategi for å nå ut til våre byer, til nasjonen vår og til nasjonene, så behøver vi fremfor alle ting. Kanskje vi kan lese inn fremfor alle virksomhetsgrener. Bære fram bønner, påkallelser, forbønn og takksigelser. Vi har en tendens, vi mennesker, til heller å prate og til å mene. Vi utrolig til å mene. Når vi har problemer, føler oss lunkende, uten genomslagskraft eller vi mister fokus. Da skulle vi fremfor alt prioritere og bære fram påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser. Et fjerde tegn på en sunn kirke undervisningen av Guds ord. Hans ord evig. Hans ord ånd og liv. Og vi elsker jo å høre at Gud taler til oss, gjør vi ikke? Det fint å være kulturelt relevant. Ha en form på vår virksomhet som fungerer, som vi liker. Jeg mener, hvorfor skal vi holde på å gjøre ting vi ikke liker, når vi kan gjøre det slik vi liker? Men vi altså ikke først og fremst et kulturhus, men et bønnens hus. Så vi trenger å spørre oss, hva vår spesialitet? Her et bra spørsmål å stille. Hva det vi, og bare vi kan, som når vi gjør det skikkelig, vil gjøre den største forskjellen? Dette spørsmålet stiller jeg til arbeidere i organisasjoner. Hva det du kan, og bare du, hvis du gjør det skikkelig, vil gjøre den første forskjellen? Når jeg jobber med ledere, stiller jeg dem samme spørsmålet. Hva det du, og bare du kan gjøre, som hvis du gjør det på en ordentlig måte, vil gjøre den største forskjell? Til enhver tid vil det alltid være et svar på det spørsmålet. I stedet for å spre energien sin på alt mulig som interessant, så må vi tenke, hva det vi har som primær kall som vi kan spesialisere oss? Du vet, i teater de mye flinkere enn oss til å spille teater. Men det ikke noe galt at vi har litt teater vi også. Men vi først og fremst, har vi som spesialoppdrag å forkynne hans ord. Jeg vet ikke om noen av dere var og så på Markus evangeliet for noen år siden med Svein Tindberg. Det må jeg si, jeg så jo litt på scenen selv. Da blir jeg imponert også. Jeg ikke helt sånn far off i nøtta jeg heller, men når du kan ta ordet til hele Markus evangeliet, da må jeg si jeg imponert. Jeg vet ikke om du lar deg imponere av det, men... Men Markus, ja. Svein Tindberg sa en gang, da han fikk et spørsmål i nyhetene om denne forestillingen som samlet fulle hus uke etter uke, måned etter måned, jeg vet ikke om det var år etter år også. By the way, da kan du kanskje kunne Markus evangeliet etter hvert, når du har gått gjennom det så mange ganger. Men dog fascinerende. Men det også fascinerende at folk går på teater uten noe annet stasj enn en svart pult à la denne. Det derfor vi har en sånn, skal minne litt om Tindberg. Og et glass vann. Han måtte jo av og til skylle munnen sin. Jeg husker når jeg var på teater og så hvordan han skylte munnen. Det kunne, vet du. Han jo skuespiller, så det har lært meg litt. Ellers så var det bare å sitere skriften, og folk kom. Ikke det interessant? Og han sa i et intervju, du vet at folk trenger nå snart å komme til teatret for å få høre Guds ord. Og det stemmer. Det vi vant til i de fleste kirker, det en kort, liten tekst, og masse preking. Det du hører nå jo for så vidt det. Men han har helt rett. Og jeg tror at dette teaterstykket viser at folk lengter etter Gud. Det fascinerende å se en som kan sitere det, men det dog skriftens ord som ble forkynt i teateret, gang etter gang etter gang, og folk elsket det. Og jeg har jo lest Markus evangeliet mange ganger selv, og hører Sverre Tindberg lese det. Går inn med kraft, for Guds ord levende. Nå mener ikke jeg at vi alltid bare skal lese skriftene, for det også noe Bibelen taler om å utlegge skriftene, hvilket Philip gjorde for Hoffmann, så det ikke enten eller, men Svein Tindberg har et poeng. Å arbeide med skriften, det en oppdagelsesreise i verdens største skattkammer. Vi trenger å få tilbake nysgjerrigheten, sulten på hva står det her. Det denne boken som har veiledning, som holder mål i dagens samfunn selv i 2016. Denne boken mer aktuell enn VG oppdatert for 5 minutter siden. Det denne boken som levende og virkekraftig og selger som en bestseller over hele verden den dag i dag i de ulike utgavene. Her har Gud talt til verden, og det vår jobb å granske den og utvikle den. Jødene i Berøa løftes fram som et forbilde. La oss høre hva det står i Apostelgjerningene 17 og vers 11. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro. Det samme gjorde en del av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Det ikke fantastisk? På grunn av skriften så kommer de til tro. De gravde i skriftene og gransket. Det slik som det sagt? Og det denne innstillingen som jeg lengter sånn etter. Du må ikke tro at bare fordi jeg sier det så ting riktig. Jeg gjør så godt jeg kan med å forkynne det, så godt jeg kan i henhold til skriften. Men du nødt til å forstå at det ditt ansvar å kjenne skriftene, så det mitt ansvar å forkynne og undervise det så godt jeg kan etter Guds ord. Derfor så bør ikke mange bli lærere, står det, for de skal få det stå hårdere dom. Så jeg fullstendig klar over dette. Så jeg gjør mitt aller beste. Jeg har forberedt meg voldsomt for bare denne ene talen her. For jeg veldig engstelig for å forkynne noe gale ting. Men det viktig at du selv holder prøve. Og vi trenger å stille oss spørsmål. Jeg tror det et sunnhetstegn for en kirke. Når man spør, det litt farlig det jeg skal lære deg nå, så håper ikke jeg får trøbbel. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor mener vi det vi mener? Det forankret i skriften? Eller det fordi sånn har vi alltid gjort? Det hadde aldri kommet videre noen ting hvis man ikke våget å utfordre status quo. På den andre siden har vi en tendens til å vrake noe man tror, bare fordi det ukjent. Har vi en tendens til å ha motstand i oss mot vitale sannheter i skriften, bare fordi det føles fremmed, uvant. Hvis ikke vi kjenner skriftene og Guds kraft, så går vi vill, lærer Jesus oss. Jeg tror at en sunn kristen leser Bibelen og sulten på mer. Et sunt kristent miljø, de gransker skriftene. De tar ikke alt for god fisk. De interessert i å forstå sammenhenger. De pløyer dypere og ikke bare skummer på overflaten, men utfordrer status quo. Av og til så siterer vi bibelverset. Og tenker at nå vi veldig bibelske, for vi siterer bibelvers. Men hvem har definert hva det verset betyr? Ja, du lov til alt, men ikke alt gagner. Ja, det står i skriften. Men bare måten du sier det på, vet du. Viser at du ute etter et eller annet her. Ofte så det våre egne nevroser, at jeg har ikke frihet følelsesmessig til å gjøre det og det, mens jeg ser at noen andre har det. Så du har lov til alt, men ikke alt ganger, for du må ikke gjøre noe ikke jeg kan. Og så det våre egne nevroser som styrer hva skriften egentlig sier, framfor summen av ditt ord sannhet. Derfor så trenger vi noen ganger, jeg også, å legge min egen fordom, min egen opplevelse, det kan være vonde minner jeg har, som jeg får opp som et speilbilde når jeg hører enkelte skriftsteder, som jeg tenker, ofte det vil jeg ikke ha. Ja, men det står her i skriften, ja, det vil jeg ikke ha. Fordi man har opplevd et eller annet, og det har jeg veldig respekt for, altså, akkurat det der. Men noen ganger må vi rett og slett være villige til, på en respektfull måte, å legge det litt i side, og se, det andre måter å se dette på? Hva mente Paulus da han sa det? Hva står det i den nære tekstsammenhengen? Det mulig gjennom ordenes analyse og sammenhengen i teksten, både den nære og den store konteksten, som vi sier, sammenhengen, det mulig å se det på en annen måte enn jeg ser på det akkurat nå? Jeg vet mange av oss har problemer med ulike ting som strengt talt Bibelen ikke sier noe spesielt om, men man finner jo alltid et bibelvers. For eksempel så vet jeg mange mener at det synd å danse. Og det skriftstedet jeg lærte da jeg var ung, det var «De sto opp for å danse». Men det predikanten ikke sa, det var at det var rundt gullkalven, ikke sant? Det der det står. De sto opp for å danse, og det var en vederstyggelighet. Det var altså rundt gullkalven, og Moses kom med lovens stentavler, og de vendte seg bort fra Gud og danset rundt gullkalven, som var lagd av smykkene som var smeltet om for folket, altså en avgud. Ja, men jeg mener, det jo åpenbart, å danse rundt en avgud. Men det å bevege kroppen, du vet, mange av oss kan det ikke, vet du, for vi har vokst opp med at det galt. Så derfor så blir det litt sånn kjedelig da, vet du. Det bare Oddvar Johansen som tør å danse her. Jeg har sett deg på video, Oddvar, forrige søndag. Ja, det var festlig, jeg var på ferie, vet du. Så kommer det inn en video med Oddvar og eritreerne, og de danset der på gulvet. Ja, sånn dans, ja. Ja, ok, men der vi. Her kunne vi holdt på. Men jeg har ikke lyst til å miste jobben da, men jeg glad I dette her. Men jeg tror vi må la oss utfordre, kjære venner, ellers så blir menighet et forferdelig traurig sted hvor alle har meninger om hverandre, hva vi spiser, hva vi drikker, hva vi klær oss med, hva vi pynter oss med, hva vi har frihet til å gjøre på fritiden. La oss legge bort det og ære Gud og tilbe ham og forkynne evangeliet. Vi må forstå at vi oppfatter og sanser ting gjennom våre mentale filtre som vi har I hodet. Inni her, vet du. Vi liker ikke å snakke om det, for vi tror vi ser verden akkurat slik den men vi ser den slik vi Her inne det en sånne matriser som former og danner alt vi ser, og virkeligheten du ser, den formes og dannes I stor grad av de solbrillene du har på deg. Noen ganger så det filtret skikkelig tilstoppet, slik at man ser ikke virkeligheten, men man tror kanskje man gjør det. Og et tegn på at man holder på med det der, lett denne fordømmelsen av at han gjør det du, se på hun gjør det, I stedet for å tenke at jeg har nok med meg selv og ærer Gud. Jeg tror nøkkelen til å komme forbi dette begrensede filtret, taler Paulus om I Efeserbrevet 1:17. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, bare merk deg navnet, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Vi trenger det. Et siste punkt I dag, resten kommer neste søndag. Folk I en sunn kirke fri til å være hele mennesker. Du vet, Paulus sier, til frihet har Kristus frikjøpt oss. Stå derfor fast og ikke la noen tvinge dere inn under trelldommens åk. Vi fullstendig innforstått med at vi har denne skatten, evangeliet, I leirkar. Det skrøpelige greier, det ikke? Hvis ikke du har erkjent det enda, så har du ikke levd lenge nok. Vi kjenner til Peters fornektelse av Jesus. Han fornektet han så det sang. Vi kjenner kong Davids utroskap med Betseba, Urias hustru. Forferdelig. Han fikk til og med en mann drept på grunn av det der, sitt begjær. Men vi kjenner også til nåden I Kristus. Vi kjenner også til forløsningen I ham. At vi forvandles dag for dag ved Herrens ånd, fra herlighet og til herlighet, sier Paulus. Vi altså på en reise. Vi kan godt bruke et bibels begrep, helliggjørelsens reise, hvor han vinner skikkelse I oss dag for dag, for å bruke et veldig moderne uttrykk. Et sikkert tegn på en sunn kirke at vi kan snakke sant og ikke fordømmende om livet og fellesskapet. La meg gi et par eksempler. Hvordan definerer vi åndelighet, for eksempel? Det plass for å si at den ikke finner seg til rette I en form der åndeligheten uttrykkes på en spesiell måte uten å bli stigmatisert? Alle miljøer har sin virksomhetskultur, det vil si mer eller mindre uskrevne regler om at sånn gjør vi det her, sånn gjør vi ikke her. En kar for mange år siden fortalt meg at jeg orker ikke å løfte hendene under lovsangen mer. Hvorfor gjør du ikke det? Så jeg, Bibelen taler jo om å løfte hender. Og, ja, jeg vet alt det der, men det et eller annet som byr meg imot. Ja, hva nå det? For en lang samtale kort. Han hadde vært i et karismatisk miljø hvor han hadde lært seg dette her. Og så kikker han om, det noen som ser at jeg åndelig? Ikke sant? Hele øvelsen ble en slags, jeg åndelig, jeg jo, se meg da. Men det jo ikke det det handler om. Men for han ble det slik, og han måtte få hvile litt fra det der prestasjonsgreiene. Og noen ganger så det bare det det handler om. La folk være i fred. Om jeg opplever en åndelighet som ikke jeg føler meg hjemme i, om den presses på meg, eller om jeg føler at det et åndelighetskrav som jeg ikke makter å leve opp til, så vil jeg naturligvis trekke meg tilbake fra det miljøet. Og jeg vil finne mer eller mindre gode eller dårlige argumenter for å ikke komme mer. For jeg orker ikke mer. I en sunn kirke så verdsettes det faktum at Gud har skapt oss til å være hele mennesker. Du vet at vi har et hode å tenke med. Det gjør at vi trenger å forstå litt. Alt kan ikke bare være spiritualitet. Skjønner du det du leser, sier han til Hoffmann. Forstår du det? Om ikke vi trenger å forstå alt, så må det være en viss logikk, så vi kan føle oss litt trygge på at det tenkt litt her, om du forstår hva jeg mener. Vi har et hjerte som banker følelseslivet vårt. Vi har evne til sosial fellesskap. Vi har følelser som går litt opp og ned. Og noen ganger så sier jeg, ja, det så mye følelser, det bare følelser. Ja, det noe som heter bare følelser? Det viktig. Mitt emosjonelle liv viktig. Det gudeskapt. Og vi kan ikke bare si, ja, men det bare følelser. Her bygger vi på tro, jeg skjønner du. Hvor har vi det derfra? Vi har en kropp, en fysikk, en biologi med lengsler og savn. Og av og til så kan den nesten bli demonisert hvis jeg har lyster og drifter og ting som jeg trenger, som man skal bli befridd ifra. Så det naturlig biologi som Gud har lagt ned, som han også vil kunne tilfredsstille. Personlig så blir jeg sulten etter hvert. Jeg skal ha mat i løpet av dagen. Jeg har ingen spisedemon. Og jeg veldig mye alene, så blir jeg litt ensom. Jeg har jo ingen ensomhetsdemon. Jeg skapt i fellesskap. Vi må forstå at Gud har lagt dette på et veldig naturlig og enkelt plan. Og i en sunn kirke så det lov å være et helt menneske. Og så har vi en ånd. Vi åndelige. Det liksom kjernen for hele livskraften vår, naturligvis. Denne dypere lengselen etter mening og hensikt. Og vår dypere åndelige relasjon til Gud. Alt dette. Åh, jeg skulle gjerne talt mye om dette. Men det får være tilstrekkelig for akkurat nå. Vi sier av og til, vi vil bare ha det åndelige. Går det an? Ja, det må være 100% ånd, har jeg hørt en kar sa. Forget it. Get out. For i det øyeblikket du kom, så blir det masse kjøtt. Vi må forstå at selv når Guds nærvær faller over en forsamling, og vi kan oppleve stor nedslag av Guds kraft og herlighet, så vil det alltid være det faller på oss mennesker. Og vi responderer på det på en måte som naturlig for oss. Noen roper, noen gråter, noen faller til gulv, og noen står uberørt. Everything is okay. Det ikke en spesiell adferd som litt mer åndelig. I familien vår så det sånn at Hilde, hun får knebøy når ånden kommer. Da det bare... Jeg har mer sånn... Eiketre-manifestasjoner. Jeg kan av og til føle meg veldig tørr, men jeg har lært meg å hvile der nå. Den hellige ånd flyter gjennom mitt liv også. Og det skal du vite at i en sunn kirke, det dette vi arbeider for å utvikle mer og mer og mer og mer, så skal du få være den du er. Hvis ikke det godt nok, så får det hele være. Det blir ikke noe bedre om du skaper deg til, i hvert fall. Jeg har sett eksempler på I en konflikt eller en uenighet opp gjennom årene, når vedkommende, kanskje en leder for eksempel, ikke når fram med sine synspunkter, så trekkes åndelighetskortet. Gud har vist meg. Og det sies ofte på en måte som gjør at vedkommende setter seg litt høyere enn de andre, for hvem vil si imot Gud? Nå tror vi at Gud taler, men her vi inne på noe usunt, åndelighetskortet. Hvilke følelser blir verdsatt I en kirke? Noen snakker om at vi vil ha gladkristendommen. Jeg vet ikke om jeg vil det. Jeg vil ikke ha noen deppa kristendom, jeg vil ha en bibelsk kristendom. I en sunn kirke så kan du føle det du føler, for det gjør du allikevel. Følelser har vetorett. Føler du det du føler, så det du føler. Det var veldig godt sagt. Så kan man si at jeg burde ikke ha følt det sånn. Ja, men det det jeg føler. Og da det slik du føler det akkurat nå. Mens I et usunt miljø så det liksom en type følelse. Halleluja! Ho, 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 ho. Vi liksom alltid på toppåndring. Ja, vi seier I Jesu navn. Det ikke sånn, vet du. Jeg for gammel. Jeg har sett for mye. David, en mann etter Guds hjerte, han kunne føle skyld. Vær meg nådig Gud, utslett mine overtredelser. Han kunne føle frykt. Jeg utøser min klage for han. Jeg har ikke noe tilfluktssted. Jeg har ingen som har omsorg for min sjel, sier han I salm 142. Han kunne føle urettferdighet. Gud, vær ikke taus. Du langt borte. De svikefulle har åpnet sin munn mot meg. De lyver på meg. Gud, det urettferdig. Men han kunne føle glede, begeistring og lovprisning også. Lov Herren og alt som I meg skal love hans hellige navn. Du vet at det blir kraftig lovprisningen og tilbedelsen vår når vi kan tillate oss å føle det andre også. Da vil det være en ekte bevegelse av liv og livsutfoldelse og ikke sukret karismatikk. Men liv, kirke, Guds kraft, tilbedelse, et bønnens hus. Når Jakob skriver, så skriver han, noen iblant dere som lider? Hva skal han be? Noen glade til sinns? Skal han synge lovsanger? Nå taler Bibelen om at du kan synge lovsanger, selv om ikke du så glad. Bibelen taler om mange ting, og det mange motstridende, tilsynelatende I hvert fall, motstridende budskap I skriften. Det ikke motstridende, men det virker sånn fra vår menneskelige verden. Og det må vi lære å leve med. En sunn kirke lever med de motstridende virkelighetene. Og midt I alt dette så finnes en klarhet. Kristus, Guds sønn, Faderen, vår far I himlen og den hellige ånd som åpenbarer. Det dette evangeliet handler om. En som virkelig hadde dårlige følelser. Var den fortapte sønnen I Lukas 15. Far, jeg ikke verdig til å kalles din sønn. La meg bare få være en av leiekarene dine. Det mer enn godt nok. Jeg har svidda hele arven. Jeg har ødelagt alt. Og denne gutten, han hadde virkelig syndet, altså. En del av oss sliter med at noen ikke enige med oss rent teologisk og synes det forferdelig verslighet som ute og går. Denne gutten hadde krenket faren sin, som et bilde på Gud på det groveste. Han ville ha sin del av arven. Det egentlig det samme som å ønske far dø, bare for å få ut det han trengte for å leve livet sitt. Dette en grusom synd som Dennis hadde gjort. Og han hadde skjønt det. Jeg har syndet mot deg, far, og mot himmelen. Jeg ikke verdig til å kalles din sønn. Og han kommer mot sin far. Men det som det store overraskelsesmomentet, som et eksempel på hva en sunn kirke handler om, der står far og speider etter gutten sin, og har vel knapt nok gjort noe annet siden han forsvant. Han speider etter han, ser han langt der borte, og kommer ham I møte med løftede armer, og tar imot han og omfavner han. og gjenopprette livet hans fullstendig og høre på denne klagen. Jeg ikke verdig til å kalle deg sønn, men la meg få være en leiekar. Ah, sier far. Slakt gjøkalven. Få ring på fingeren, som et uttrykk for pakstegnet. Gi nye klær. La det være fest og glede, for han som var fortapt kommet tilbake igjen nå. Det vårt oppdrag nummer en i en verden i nød, å forkynne evangeliet så folk får livet tilbake, forsoningens budskap. Vi finner Gud igjen. Alt annet utfyllende kommentarer. Dette vårt mandat. En sunn kirke en Lukas 15-kirke som søker det fortapte og bringer det tilbake til Gud. Kom, Hellige Ånd. Gjenopprett livene våre. La evangeliets kraft gå bortenfor synspunkter og meninger og virkelig få tak i den dypeste nerven av dem alle. Kjærligheten fra Gud, vår far, som driver frykten ut og som setter våre føtter på en klippe. Du drar oss opp av den dype gjørmen og setter våre føtter på fjell. Du og du alene den klippen, Jesus, Guds sønn. Takk for at du her i dag. Og dette budskapet kan vi ta til oss hver og en, der hvor vi på vår reise. Om noen her i dag som ikke kjenner deg, ja, da du her for dem. Alle som tar imot deg gir du retten til å være Guds barn. Amen. Ja, kjære deg, der hvor du på din vandring nå, så må du bare forstå hvordan Gud elsker deg og ønsker å løfte deg på sine skuldre. Der det godt å være, og det kraft nok til å bære deg. Han sterk nok. Og mange mennesker vil være så avhengige av at du får leve det livet ditt. Smilet ditt, overskuddet ditt, äktheten din, at du til. Det ikke tilfeldig. Skal vi reise oss opp, så tar du imot hans kjærlighet. Forbederne våre vil gjøre seg klar for de av dere som ønsker å bli bedt for i dag. Vi har noen minutter igjen før vi avslutter gudstjenesten her oppe. Så skal du vite at hvor du nå enn så kan du få ta imot hans godhet. Ta imot den. La han få lov til å stelle med deg. La han få lov å fornye deg og forfriske deg. La han få lov å holde rundt deg en liten stund og vite at ingenting et krav. Han ønsker jo at du skal være glad, men du må forstå at selv glede kan bli et press. Du skal ikke behøve å prestere noen ting. Bare vær akkurat der du i ditt liv. Så lar du han få fylle deg med det han vil gi deg i dag. Og i en tempel som dette, så hans nærvær overalt. Det ikke avhengig av her eller der. Vi vet bedre enn det. Så der hvor du står, ta det til deg. La han få fylle deg med sin ånd. Og ønsker du i dag å gå en konkret, jeg vil bli bedt for med håndspåleggelse, så vet du også at da går du på deres høyre side her. Så når vi nå begynner å synge, så kommer du. Få din sak i orden med Gud, og den blitt ødelagt av et eller annet. Den gjenopprettes i et nu. Alt ferdig. Vi synger. Så la det være noen minutter av tilbedelse. Så la vi alt i hans tempel rope ære, som det står i skriften. Så la vi dette tempelet i Philadelphia-kirken være et bønnens hus akkurat nå, fordi mennesket trenger det. Vi her for å møte Gud og hverandre. Vi her for å bli lekt og gjenopprettet. Kom, Hellige Ånd. Står du her i dag og lengter etter noe mer? Noen ganger så det litt sånn udefinerbart. Så vil jeg anbefale deg, sett den ene foten foran den andre, så lar du noen be for deg i dag. Det ikke ens betydende at det noe galt i livet ditt. Det kanskje bare et uttrykk for at du lengter og tørster etter noe mer. Og det en gave Gud har gitt kirken. hvordan Guds kraft formidles gjennom håndspåleggelse, og denne konkrete troens aktive handling. Så du vet det, jeg bare blir litt minnet om det nå. Kanskje fare for å motsi meg selv litt i talen min i dag. Men jeg hører den hellige ånd si, utfordre. For jeg tror Gud har talt til noen her i dag på en sånn måte at du tenker, ah, jeg har lyst, men tør jeg? Klart du tør. Og vi synger neste sangen nå, så bare kommer du på en naturlig måte. Så går vi mot avslutning etterpå. Gjør det som du kjenner inni deg. Kom, hellige ånd. Du elsker oss, og du fyller oss, og løfter ditt folk, fordi du trenger oss i denne tid til å være vitner om ditt navn. Takk for at vi alle kan være på banen. Vi takker deg for at A- og B-lag er ikke noe som eksisterer i ditt rike. Vi er alle med på A-laget, fordi vi er dine sønner og dine døtre. Så kommer du nå og gir oss alt det vi trenger på vår livsvandring. Og vi kan hvile på dine skuldre og ta imot din kraft og bli fornyet ved Herrens ånd i Jesu navn.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Er du velkommen til å kontakte oss.